Valsts prezidents Raimonds Vējonis šīs saimas darbības laikā visticamāk vēlreiz nerosinās nepiešķirt nepilsoņu statusu Latvijā dzimušajiem bērniem. Prezidents turpināšot strādāt pie šī jautājuma, jo viņš ir pārliecināts, ka ir jāpārtrauc piešķirt nepilsoņu statusu jaundzimušajiem bērniem. Tas jādara, lai veidotu stipru, mūsdienīgu Latviju ar saliedētu sabiedrību, kas ir viņa prezidentūras prioritāte. Arī parlamentā pārstāvētie politiskie spēki neredz iespēju šīs saimas darbības laikā vēlreiz skatīt šo jautājumu. Saimas vairākums savu nostāju jau ir paudis. Turklāt politiķi uzsver arī saimas vēlēšanu tūmu, kas varētu ietekmēt šādas diskusijas. Nacionālā apvienība kongresā plāno divu līdzpriekšsēdētāju vietā ievēlēt vienu partijas vadītāju. Pat laban Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāju pienākumus pilda Raivis Dzintars un Gaidis Bērziņš. Savukārt decembrī partija pulcēsies uz kongresu, kur, lemjot par partijas vadību, ievēlēšot vienu priekšsēdētāju. Dzintars plānojot kandidēt uz šo amatu, bet Bērziņš pagaidām konkrētu atbildi uz šo jautājumu nesniedz. Policija pēdējā laikā saņēmusi vairākas sūdzības no cilvēkiem, kas vēloties nopelnīt, uzticējuši savu naudu krāpniekiem, kas sola lielu peļņu no akciju vai valūtas tirzniecības. Visos gadījumos izmantota līdzīga sistēma. Policija sākusi 4 kriminālu procesus par krāpšanu interneta vidē. Citviet pasaulē Irāna varētu izstāties no starptautiskās kodolvienošanās. Tas varētu notikt, ja ASV atcels ierobežojumus. Tā pavēstīs Irānas ārlietu ministrs. Šāda Irānas reakcija sako pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīja, ka neatbalsta kodolvienošanos un nodod to izskatīšanai kongresā. Notikušais ir radījis plašu satraukumu pasaulē. Irānu šobrīd atbalsta pārējās kodolvienošanās valstis. Austrijā šodien notiek parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Kā liecina iedzīvotāja aptaujas, tajās uzvarēs konservatīvā tautas partija. Par nākamo valdības vadītāju varētu kļūt 31 gadu vecais tagadējais ārlietu ministrs Sebastians Kurts. Kirgistānā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Aptaujas liecina, ka uzvarēt tajās varētu divi bijušie valsts valdības vadītāji. Pavisam vēlēšanās startē 11 kandidāti. Ja neviens no viņiem neiegūs vairāk kā pusi balsu, būs jārīko vēlēšanu otrā kārta. Savukārt Igaunijā šodien notiek vietējo varu vēlēšanas. Tajās uz 4 gadu termiņu ievēlēs 79 pilsētu un pagastu domes. Pašvaldību vēlēšanās Igaunijā balsot var gan pilsoņi, gan valsts pastāvīgi iedzīvotāji, kuriem nav Igaunijas pilsonības. Šajās pašvaldību vēlēšanās pirmo reizi var piedalīties jaunieši jauno 16 gadu vecuma. Īrijas meteo dienests izsludinājis sarkano, jeb augstākās pakāpes brīdinājumu par rīt gaidāmo postošo vētru. Salai tuvojas ciklons Ofēlija, kas pagaidām ir trešās kategorijas tropiskā viesuļu vētra. Sinoptiķi Īrijā brīdina ne tikai par vēja postījumiem, bet arī plūdiem piekrastē un upju iztakās. Kalifornijā jau nedēļu turpinās ugunsgrēki. Varas iestādes ziņo jau par 40 bojāgājušajiem. Simtiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Uguns izplatīšanos veicina vējš un sausais gaiss. Nopūstīti tūkstošiem mājokļu, izdaguši meži un vīnogulāju platības. Un vēl šī gada Londonas kinofestivāla galveno balvu vakar iegūsi Krievijas kino režisora Andreja Zjaginseva ģimenes drāma Nemīlestība. Filma iegūs arī šī gada Kannu kinofestivāla žūrijas balvu un ir izvirzīta Oskara balvai kategorijā labākā ārzemju filma.